Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
เกิดอะไรขึ้นกับบอนด์ยิลด์ณเวลานี้ถึงได้เกิดการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับเราที่เป็นนักลงทุนที่ไม่ได้ลงทุนตราสารหนี้เลยทำไมต้องสนใจบอนด์ยิลด์ด้วยเรามาหาคำตอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงนี้นะครับผมเชื่อว่าในช่วงตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับจนถึงอาทิตย์นี้เลยนะครับผมว่าเวลาที่เราอ่านข่าวเนี่ยทุกท่านน่าจะต้องได้อ่านแล้วก็ได้เห็นแล้วก็ได้เห็นหลายๆคนหลายๆท่านนะครับพูดถึงคำว่า Bond Yield แน่ๆเลยครับPodcast นี้ผมต้องเกริ่นก่อนแล้วกันนะครับจริงๆอยากจะให้เป็นเชิงทฤษฎีเชิงอัดนิดๆแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสได้กลับมาย้อนฟังได้กลับมาพูดถึงเนี่ยครับก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราเป็นนักลงทุนนะครับเราต้องสนใจบอนด์ยิลด์ด้วยบอนด์ยิลด์มีผลกระทบอย่างไรกับตลาดหุ้นตลาดการลงทุนของเรานะครับเพราะว่าต้องยอมรับครับว่าถ้าเกิดเราพูดถึงในแง่มุมของนักลงทุนรายย่อยนะครับการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยจริงๆต้องยอมรับเลยครับว่ามันอาจจะไม่ได้น่าสนใจนักนะครับในแง่ของรายย่อยนะครับมันมีหลากหลายเหตุผลเลยครับ อย่างแรกอาจจะเป็นเพราะว่าการเข้าถึงตราสารหนี้บางประเภทที่มันดีๆหน่อยละกันนะครับส่วนใหญ่นักลงทุนรายย่อยเนี่ยครับมักจะเข้าไม่ถึงตราสารหนี้ประเภทพวกนี้ละกันนะครับแล้วก็เวลาเข้าถึงเนี่ยครับมันก็ต้องใช้เงินปริมาณแบบมหาศาลนะครับใช้คำว่ามหาศาลเลยในการซื้อแต่ละไม้นะครับก็ต้องใช้เงินเยอะเข้าถึงยากนะครับมันก็เลยทำให้ความสนใจของนักลงทุนรายย่อยนะครับเมื่อเทียบกับตราสารทุนหรือหุ้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เลยพุ่งความสนใจนะครับไปที่ตราสารทุนหรือหุ้นมากกว่านั่นเองครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีหุ้นหลายๆตัวที่มันเป็นdividend stock ที่ให้แบบปันผล 5% บวก 6% บวกอยู่ในตลาดก็มีนะครับแล้วถือยาวๆกินปันผลได้เลยก็ไม่ต่างกับการกินดอกเบี้ยเท่าไหร่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้กะว่าซื้อขายๆนะครับก็มีหุ้นประเภทนั้นอยู่ครับดังนั้นตราสารหนี้สำหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยหลายๆครั้งนะครับมันก็เลยถูกมองข้ามแล้วก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่ว่าในช่วงที่เวลาตลาดจะขึ้นจะลงอะไรก็ตามนะครับส่วนใหญ่เนี่ยบอนด์ยิลด์นะครับมักจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ดูทุกคนมองนะครับเหตุผลมันก็มีหลากหลายเลยครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ทุกท่านเหมือนเข้าใจภาพก่อนนะครับคือตลาดตราสารหนี้หรือว่าตราสารทุนนะครับตลาดตราสารหนี้มีปริมาณที่ใหญ่มากๆนะครับเมื่อเทียบกับตลาดทุนแล้วเนี่ยผมว่าตลาดบอลเนี่ยครับใหญ่กว่าหลายเท่าเลยที่นี่ครับเพราะตลาดบอลมันมีขนาดที่ใหญ่มากครับเวลามันมีเงิน move เข้า move ออกเวลามันมีอะไรการปรับเปลี่ยนนะครับมันกระทบกับเม็ดเงินส่วนใหญ่ของโลกเรานั่นเองครับดังนั้นมันเลยทำให้การที่กองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟันเมเนเจอร์หรือว่ากองทุนต่างๆนะครับต้องดูบอนด์ยิลด์ด้วยนะครับบอนด์ยิลด์เนี่ยจริงๆมันมีผลกระทบสูงมากๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใครลงทุนผ่าน retirement fund ต่างๆบ้านเราก็คือกบข.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันสังคมอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบ social security ของประเทศอื่นๆนะครับเรียกว่ามีอัตราส่วนใหญ่เนี่ยลงทุนในตราสารหนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่ากองทุนประเภทนี้นะครับถูกออกแบบมาให้ทนความเสี่ยงได้ต่ำกว่ากองทุนประเภทอื่นๆครับเพราะว่ามันเป็นกองทุนที่ต้องค่อนข้างชัวร์เกมนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นเงินเกษียณเป็นเงินก้อนสุดท้ายของใครหลายๆคนในประเทศนั้นๆนะครับดังนั้นการไปลงทุนเสี่ยงสูงอย่างลงหุ้นเยอะๆเนี่ยครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้ตลาดตราสารหนี้มีปริมาณที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่นักลงทุนทุกคนนะครับที่สามารถรับความเสี่ยงได้เราอาจจะชินกับหุ้นชินกับทองคำชินกับคริปโตที่มีการเหวี่ยงนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าสำหรับคนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่ได้ชอบความเสี่ยงมากมายเท่าไหร่นักนะครับดังนั้นผมอยากให้ทุกท่านเห็นภาพก่อนนะครับว่าตลาดตราสารหนี้จริงๆเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับส่งผลกระทบในภาพรวมมากๆการขึ้นลงปรับขึ้นปรับลงของตลาดตราสารหนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของโลกเราเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเราจะได้เห็นแล้วก็ได้ยินคำว่าข่าวนะครับตัวบอนด์ยิลด์ขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่ามันก็มีบางช่วงที่บอนด์ยิลด์ลงนะครับอันนี้ผมจะพูดในกรณีที่บอนด์ยิลด์ขึ้นก่อนแล้วกันนะครับการที่บอนด์ยิลด์ปรับขึ้นนะครับดังนั้นนั่นหมายความว่ามีคนกำลังเทขายตราสารหนี้อยู่นั่นเองครับทุกท่านอาจจะรู้สึกงงอ้าวมันปรับขึ้นราคาขึ้นมันควรจะมีคนซื้อไม่ใช่นะครับตัวบอนด์ยิลด์จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลนะครับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างแบบนี้ละกันนะครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพไปด้วยกันนะครับสมมุตินะครับว่าตราสารหนี้ตัวนึงนะครับมีราคาอยู่ที่100นะครับเขาบอกว่าตราสารหนี้ตัวนึงให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 5% นะครับทีนี้นะครับ สมมุตินะครับว่าอยู่ดีๆมีคนเทขายตราสารหนี้ตัวนี้นะครับเวลาเราซื้อขายกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าราคามันอยู่ที่100ใช่ไหมครับไอตัวตราสารหนี้เนี่ยจริงๆก็สามารถซื้อขายผ่านตลาดรองได้นะครับแต่มันอาจสภาพคล่องอาจจะไม่ดีอาจจะไม่ได้มีทางเลือกให้กับเรามากนักนะครับทำให้แบบสเปรดมันกว้างเวลาเราขายทีเนี่ยขาดทุนค่อนข้างเยอะทำให้ตลาดตราสารหนี้ที่เป็นตลาดรองในบ้านเรานะครับอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักในตลาดต่างประเทศสภาพคล่องก็ไม่ได้ดีมากนะครับต้องบอกกันแต่ถึงมันก็ดีกว่าประเทศไทยแล้วกันนะครับทีนี้สมมติว่ามีคนเทขายตราสารหนี้เยอะๆนะครับเทขายป้าไปเลยจากราคา100บาทนะครับราคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงได้ครับวิ่งลงมาเลยนะสมมติว่าเพื่อง่ายต่อการคำนวณสมมติว่าอยู่ที่80แล้วกันครับมีคนเทขายแรงมากราคาจาก100นะครับอยู่ที่80นะครับตราสารหนี้ตัวนี้แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าตราสารหนี้ตัวนี้ให้ดอกเบี้ยที่5% ของ100ก็คือ5บาทนะครับตราสารหนี้ตัวเดียวกันนะครับถ้าเราสามารถเข้าซื้อได้ที่ราคา80นะครับย้ำทุกท่านอีกทีนะครับสมมุติว่าเราเข้าซื้อได้ที่ราคา80นะครับดังนั้นหมายความว่าเราซื้อ80ปุ๊บแต่เราได้ดอกเบี้ยที่5บาทนะครับดังนั้นเอาหลักการง่ายๆเลยครับจากเดิมนะครับที่มันเคยให้ผลตอบแทนที่ 5% เพราะว่าราคามันอยู่ที่100ใช่ไหมครับให้ดอกเบี้ย5บาทก็คือ 5% แต่ถ้าราคาตกลงมานะครับเหลือที่80นะครับดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.25% ครับจะเห็นได้ว่าตราสารหนี้ตัวเดียวกันหน้าตั๋วเขียนไว้ 5% เหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วราคาที่เราเข้าซื้อนะครับเราจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 6.25% นะครับยังไม่นับว่าถ้าเราถือไปจนครบอายุได้นะครับจากที่เราซื้อแค่80เนี่ยเราจะได้เงินคืนอีก100ด้วยนะนั่นหมายความว่าเราจะได้กำไรราคาหน้าตั๋วด้วยรวมถึงตัวดอกเบี้ยที่ได้เยอะขึ้นด้วยนะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าจากยิวที่มันเคย 5% ใช่ไหมครับมันก็กระโดดขยับขึ้นไปเป็น 6.25% นะครับนี่ครับมันเลยเป็นที่มาว่าบอนยิวขึ้นเหตุผลเพราะว่ามีคนเทขายนะครับตัวบอนยิวนะครับมันจะผันผวนกับดีมานด์และซัพพลายเนี่ยแหละครับเวลามีคนดีมานด์เข้าไปเยอะๆราคาตราสารหนี้วิ่งนะครับพอราคาตราสารหนี้ปุ๊บบอนด์ยิลด์จะตกนะครับมันจะสวนทางกันถ้ามีคนเทขายเยอะๆราคาตราสารหนี้ตกลงนะครับมันจะทำให้บอนด์ยิลด์ขึ้นนั่นเองครับมันจะเป็นกลับด้านไปกลับด้านมาลักษณะนี้นะครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับบอนด์ยิลด์ขึ้นนะครับอ้าวแล้วทำไมบอนด์ยิลด์ขึ้นเพราะว่าเกิดการเทขายแล้วทำไมถึงเกิดการเทขายล่ะครับคำถามเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นกันนะครับเหตุผลแรกนะครับที่ทุกคนกำลังกังวลและนักลงทุนหลายๆสถาบันต่างๆนี้กำลังเป็นกังวลแล้วก็เป็นธีมของปีนี้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนั่นเองครับกำลังจะมานะครับการที่เงินเฟ้อกำลังจะมามันกระทบกับบอนด์ยิลด์พอสมควรเลยนะครับอยากให้ทุกท่านนึกแบบนี้ก่อนครับว่าตอนนี้บอนด์ยิลด์มันอยู่ที่ประมาณสัก 1.4 ถึง 1.6 นะครับในช่วงที่มันวิ่งอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเงินเฟ้ออยู่ที่ 2% นะครับสมมุตินั้นหมายความว่าถ้าเรายังดันทุรังถือตราสารหนี้ตัวนี้อยู่นะครับมันแปลว่าเมื่อเวลาผ่านไป1ปีนะครับโอกาสที่เราจะขาดทุนเงินเฟ้อเนี่ยมันคือ 0.6% นะครับดังนั้นนักลงทุนหลายๆคนนะครับก็เลยเลือกที่จะขายตราสารหนี้ตัวนี้ออกมาก่อนถือเงินสดไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถือตราสารหนี้ตัวนี้ไปมันก็ไม่ได้รักษามูลค่าของเราได้แถมยังขาดทุนเงินเฟ้อไปอีกนะครับทำให้เกิดการเทขายออกมาเรื่อยๆนะครับนักลงทุนก็เลยมองว่าเฮ้ยจังหวะแบบนี้ถือเงินสดดีกว่านะครับคำถามที่ถามต่อมาคือแล้วทำไมเงินเฟ้อมันถึงมานะครับก็ผมว่าทุกท่านถ้าตามข่าวกันเนี่ยผมว่าน่าจะได้ยินกลิ่นกันมาบ้างนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นปีที่เงินฝืดหน่อยๆนะครับมันไม่หน่อยครับเงินฝืดเยอะเลยนั่นเหตุว่าเราเจอโควิดถูกไหมครับเศรษฐกิจมันไม่หมุนบางประเทศมีการล็อกดาวน์หลากหลายกิจการมีการปิดตัวไปนะครับมันก็เลยทำให้เงินนะครับไม่หมุนพอเงินไม่หมุนปุ๊บมันก็ฝืดนะครับทีนี้พอขึ้นมาปีใหม่เราเริ่มมีวัคซีนทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติมากขึ้นนะครับมีการคาดการณ์ว่าอีก6เดือนเนี่ยประชากรครึ่งนึงของยุโรปตอนนี้น่าจะได้รับการฉีดวัคซีนครบนะครับครึ่งนึงนะครับน่าจะได้ครบแหละครึ่งนึงแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเรายังใช้เวลาอีกสักระยะนึงแล้วกันนะครับเรายังเป็นเทียร์2เทียร์3อยู่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสามารถฉีดวัคซีนได้ครบที่ยุโรปนะครับเราแค่ลองจินตนาการภาพสมมติว่าถ้าใครดูบอลนะครับเดี๋ยวนี้เราดูบอลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยอัศจรรย์มันว่างมันไม่มีคนดูถ้าเกิดแค่เอาอัศจรรย์พวกเนี้ยครับเอาคนดูกลับไปถมให้เต็ม 50,000 60,000 คนครับเงินก็หมุนแล้วนะครับไม่ใช่แค่เรื่องสนามบอลนะครับกีฬาอื่นๆมีคนดูมันก็ถมเข้าไปทุกอย่างกลับมาเริ่มหมุนกับปกติทุกอย่างมันก็จะเริ่มหมุนนะครับเทียบกับปริมาณเงินที่ใส่เข้าไปแล้วพอเงินหมุนปุ๊บครับเงินเฟ้อมันจะมาครับเพราะว่าMV เท่ากับ PY นะครับสูตรนี้เป็นสูตรเศรษฐกิจมหาภาคคือใส่ M เข้าไปเท่าไหร่ถ้า V มาด้วยครับมันจะไปโผล่ที่ตัว P คือราคาแน่นอนดังนั้นต้องระวังนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อนะครับที่ทุกคนมองกันเลยครับก็คือเรื่องของการอัดฉีดเงินนี่แหละครับการอัดฉีดเงินเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่าตอนนี้ทั่วโลกเราเนี่ยอัดฉีดเงินกันอย่างมหาศาลนะครับเราอัดฉีดเงินปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยครับเกิน10ปีตลอด10ปีที่เราอัดฉีดเงินมาแล้วครับดังนั้นหน่อยคำว่าในช่วงเวลาหลังจากนี้เนี่ยครับมันจะมีการอัดฉีดเงินเข้ามาจากธนาคารกลางนะครับอย่างมหาศาลเลย เมื่อมีการอัดฉีดเงินเข้ามาครับแน่นอนว่าไอ้เงินตัวที่อัดฉีดนะครับต้องยอมรับว่ารัฐบาลต่างๆนะครับเขาไม่ได้เสกเงินจากอากาศออกมาได้นะครับเวลาด้วยกลไกเวลาที่เขาพิมพ์เงินกลับเข้ามาในระบบครับเขาต้องเหมือนคล้ายๆกู้ยืมเงินตัวเองซึ่งการกู้ยืมเงินตัวเองนะครับก็ต้องออกพันธบัตรรัฐบาลออกมาให้เงินเอาเข้าไปซื้อนะครับดังนั้นมันก็จะมีพันธบัตรชุดใหม่ออกมาที่ดอกเบี้ยสูงกว่าพันธบัตรชุดเก่ามันก็เลยเกิดแรงเทขายกลับมาในตราสารหนี้ชุดเดิมอีกด้วยนะครับพอมันมีแรงอัดฉีดเข้ามาลักษณะนี้นะครับมันก็เลยทำให้ตัวบอนด์เนี่ยครับยิ่งอ่อนลงเงินเฟ้อกำลังมาบอนด์ยิวก็เลยถูกเทขายบอนด์ยิวก็เลยยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวบอนด์ยิวเนี่ยที่เรามักจะดูที่เราพูดถึงบอนด์ยิวกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะมองตัว2ปีกับ10ปีเป็นหลักนะครับแต่ว่าที่อยู่ในข่าวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกังวลเรื่อง10ปีเพราะว่าถือว่าเป็นบอนด์ยิวระยะยาวนะครับทีเนี้ยมันก็จะดูกับ2ปีกับ10ปีเป็นหลักเนี่ยแหละครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะครับว่าอ้าวนอกจากบอนด์ยิวจะปรับขึ้นแล้วนะครับปกติแล้วถ้าเกิดมีการเทขายบอนด์เนี่ยมันน่าจะเกิดเขาเรียกว่า asset allocation ใหม่ asset movement เกิดไปที่หุ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าในช่วงต้นอาทิตย์นะครับเราก็จะเห็นว่าสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับมีการปรับตัวลดลงไม่ใช่แค่ตัวราคาของตราสารหนี้นะครับแต่ว่าราคาหุ้นเทคก็ตามครับราคาหุ้นกัญชาราคาหุ้นจีนหุ้นไทย EOM ทุกอย่างนะครับมีการปรับตัวลดลงนะครับเราจะเห็นได้ว่าไม่ได้เกิดแรงขายเฉพาะในส่วนของตราสารหนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเกิดแรงขายในทุกๆสินทรัพย์เลยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับก็คือการแข่งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์นั่นเองครับที่มันแข่งค่าสวนกลับขึ้นมานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราลงทุนต่างๆในตลาดอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะเวลานี้นะครับพอตลาดอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับสมมุติว่าเวลาผมขายหุ้นตัวนึงออกนะครับขายหุ้นสมมุติขายหุ้น Apple ออกปั๊บแน่นอนว่าผมจะได้เงิน US เข้ามาในกระเป๋าถูกไหมครับสมมติอ่ะในตลาดไทยเพื่อดูแถวนี้ผมว่าผมเป็นฝรั่งหัวทองนะครับมาลงทุนในประเทศไทยขายหุ้นไทยออกปั๊บผมถือเงินบาทถูกไหมครับเมื่อผมอยากแลกเงินกับประเทศนะครับผมก็ต้องแลกเงินบาทมาเป็น US ก็จะเกิดซัพพลายเงินบาทแล้วก็เกิดดีมานด์เงิน US นะครับอะไรก็ตามที่มีดีมานด์มากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ค่าเงินตัวนั้นแข็งค่าขึ้นเองครับแล้วเกิดแบบเนี้ยครับกับหลายๆรีเจียนหลายๆพื้นที่ทั่วโลกเราจะเห็นได้ว่า EM โดนเททุกพื้นที่นะครับยุโรปก็ปรับลงแม้กระทั่งหุ้นอเมริกาเองก็ปรับตัวลดลงนะครับมันก็เลยมีเงินไหลกลับมาที่ประเทศแม่และที่เป็นสกุลเงินหลักของโลกณเวลานี้นะครับก็คือ USD มันก็เลยเกิดแรงแลกเงินกลับมาจาก USD นะเราจะเห็นได้ว่าค่าเงินโดยเฉพาะฝั่งค่าเงินบาทเนี่ยครับดีดขึ้นไปเร็วมากนะครับดีดขึ้นเกือบ 2% เลยนะครับผมจำได้ว่าเราเคยพูดกันว่าเฮ้ยค่าเงินUS เนี่ยกำลังจะอ่อนนะครับลงไปแตะแถวๆ29นะครับ 29.7 นะครับตอนนี้อยู่ที่ 30.3 นะครับเด้งขึ้นมาเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับไม่ถึงกี่เดือนเองครับเนี่ยประมาณ2เดือนเองเนี่ยครับเด้งขึ้นมา 2% สำหรับค่าเงิน 2% ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นปริมาณที่เยอะนะครับดังนั้นคำถามที่น่าสนใจคือนอกจากเงินเฟ้อจะมาแล้วทำให้บอนด์ยิลด์ขึ้นแบบนี้แล้วครับแล้วทำไมหุ้นมันถึงโดนเทขายด้วยล่ะมันน่าจะวนกลับเข้าไปในหุ้นหรือเปล่าเพราะเงินเฟ้อจะมาพอเงินเฟ้อจะมาผลประกอบการบริษัทต่างๆน่าจะดีขึ้นเศรษฐกิจกลับมาหมุนนะครับเหตุผลที่มันอยู่เบื้องหลังเลยครับนั่นก็คือตลาดหุ้นทั่วโลกนะเวลานี้นะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแพงกว่าในอดีตพอสมควรหรือว่าเอาง่ายก็คือ over value นั่นแหละครับถ้าเราลองดูราคาของตลาดหุ้นจริงๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าดัชนีและดัชนีไม่นับเซตบ้านเรานะครับที่ยังอินดี้ไม่ขึ้นไป all time high เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับเคยเราเคยทำ all time high ไว้แถวๆแบบ 1,800นะครับ 1,850 นะครับตอนนี้เราอยู่แถวๆ 1,500 นะครับเรายังกลับไปไฮเดิมไม่ได้อีก 20% เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูตลาดหุ้นอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็น Nasdaq ก็ตามนะครับทำ All Time High ใหม่ก่อนจะมีการย่อตัวนะครับดาวโจนส์ก็ All Time High ใหม่นะครับ S&P 500ก็ทำ All Time High ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นแยกกลุ่มต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเทคเป็นอะไรพวกเนี้ยครับที่เป็นหุ้นกลุ่มใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะ All Time High ไปทางนั้นเลยแต่สิ่งที่ตามมาก็คือในตลาดหุ้นภาพรวมแล้วครับอย่าลืมว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากโควิด-19ไปแบบเต็มๆเลยนะครับถ้าเกิดจะให้ผมยกตัวอย่างหุ้นสักตัวหนึ่งสมมุตินะครับอย่างเช่นหุ้นบ้านเราแล้วกันนะครับที่ผมเชื่อทุกท่านรู้จักก็คือ AOT อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดตอนนี้ใครเปิด Set Trade ดูนะครับจริงๆตัวราคาหุ้นของ AOT เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เขาเรียกว่าถ้าเทียบกับก่อนโควิดจริงๆนะครับก่อนโควิดเนี่ยราคาไม่ได้ปรับลดลงมาขนาดนั้นนะครับแต่ว่ารายได้หายไปเยอะมากนะครับดังนั้นหมายความว่าจากเดิม PE อยู่แถวๆ10 20 30นะครับสมมติแต่ว่าตอนนี้มันเทรด100อัพเลยครับเพราะเหตุผลเพราะว่าราคาไม่ลงแต่ว่า earning ลงดังนั้นพอเทียบ PE ด้วยสัดส่วน PE มันเลยสูงขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไปดูสัดส่วนเขาเรียก PE ratio ของ Set Index ตอนนี้นะครับณวันที่ประมาณวันที่4นะครับที่ผมอัดเนี่ยก็อยู่ที่37เท่านะครับ PE ปกติแล้ว PE เราเทรดกันอยู่ถ้าตลาดหุ้นไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ17ถึง20เท่านะครับตอนนี้อยู่37นะครับแสดงว่าตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้าง โอเวอร์แวลูไปประมาณนึงแต่ว่าแน่นอนครับว่า PE ที่สูงมันไม่ได้หมายความว่าตลาดหุ้นจะแพงเสมอไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตเขามีการคาดการณ์ว่าตัว E จะกลับมาได้นะครับดังนั้นเมื่อ Price อยู่ตรงนี้ E เพิ่มขึ้นตัวหารเพิ่มขึ้นมันก็จะได้ภาพรวมลดลงนั่นเองครับแต่ว่าณเวลานี้ก่อนแล้วกันนะครับตัว E ยังไม่มาพอ earning อะไรต่างๆมามันก็เลยทำให้ PE ทุกตลาดเพิ่มสูงขึ้นครับพอ PE สูงปุ๊บเวลาเกิดความผันผวนขึ้นนะครับมันก็จะเกิดการทำกำไรเทขายทำกำไรถือเงินสดออกมาก่อนนั่นเองครับนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงเกิดการแข่งค่าเงินของ USD ในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสต์ตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ